Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo gde nje nesumnjivo ima, u priči o snovima i umetničkom stvaranju.
You're not here anymore. I ring, ring, ring. just in my dreams and my imagination. Confusing me completely from another dimension. Can you see the beauty from a new beginning somewhere? Cause I feel like I won't.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo upravo o snovima. O snovima, stvarnosti i umetničkom stvaranju. Ja ne mogu da odolim iskušenju, a da ovu emisiju ne započnem jednim lepim zapisom koji govori o odnosu sna i jave. Autor tog zapisa je Chuang Tse, a zapis ovako glasi: jednom sam ja, Chuang Tse, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Chuang Tse. Odjednom, probudih se i gle, ponovo bejah Chuang Tse. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek. Između čoveka i leptira mora postojati razlika. To je ono što se naziva preobražaj stvari. Ovo je dakle zapis čiji je autor Chuang Tse, autor koji je živeo u 4. veku pre nove ere, kineski mudrac, jedan od istaknutih učitelja taoizma. I meni je ovaj zapis, evo, je poslužio kao lep uvod da najavim temu ove noći i da najavim gosta ove noći. Gost ove noći koji će mi praviti društvo i sa kim ću razgovarati o snovima i umetničkom stvaranju je Bojana Škorc, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu i psiholog. Bojana, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošla u emisiju Građe za snove.
Bolje vas našli.
Ti si između ostalog autor brojnih radova, ali si takođe autor knjige Kreativnost u interakciji, psihologija stvaralaštva. Znači, prava si osoba da porazgovaramo o snovima i doživljaju umetnosti kao podsticaju za razvoj kreativnosti i uopšte onim umetnicima koji su u stvaranju svojih dela često koristili logiku sna. Pa evo, čuli smo ovaj zapis Chuang Tsea. Sad evo da te na samom početku pitam, da li znaš šta je najslađa stvar na svetu?
Najteža stvar.
Najslađa.
A najslađa. Misliš po tao filozofiji?
Ne, nego ovako, po recimo duhu naših narodnih pitalica.
A, ne znam.
Umedna pitalica, ako prvi deo glasi šta je najslađa na svetu.
A odgovor je?
A odgovor je san.
Aha, slažem se.
I to što je zanimljivo, ta pitalica postoji u okviru folklorne tradicije mnogih naroda. Znači, mnogi narodi smatraju san da je jedna od najslađih stvari koja je čoveku dato, ovako, postojanje dato mu je od Boga da poseduje. Pa sad evo, tebe bih zamolio da daš svoj komentar prvo ovog zapisa Chuang Tsea koji sam pročitao na početku, o tome da je on sanjao da je leptir i nakon buđenja nije bio siguran da li je on čovek koji je sanjao da je leptir ili leptir koji sanja da je čovek.
To je ta teška i možda najintrigantnija, da kažem, tema koja je suština našeg razumevanja sna, a to je zapravo koja je od tih realnosti dominantna, šta je prava realnost. Bilo bi jednostavno da mi kao racionalni ljudi legnemo da spavamo, da nemamo ništa, da smo u mraku i da sutra ustanemo po danu orni i počinjemo ponovo tamo gde smo stali prethodne večeri. I kad se ne bi ti snovi dešavali i kad se ne bi te unutrašnje scene otvarale svake noći, mi bismo mogli da verujemo u tu racionalnu priču. Međutim, priroda naša ljudska sasvim je drugačija i snovi fasciniraju od najranijih dana. Nije slučajno da si našao Chuang Tse-a, ima i starijih zapisa. Neki od najstarijih pisanih zapisa na planeti su stanovnici, verovali ili ne, po 7-8 hiljada godina. Imaju liče na ove današnje što možemo da kupimo na ulici.
Da.
A ono što je, ako si me to pitao, postoji to cepanje na realno i nerealno, ta neka dijalektika, na to si mislio, jel, na ta neka?
Jeste, na te odnos sna i stvarnosti, ali ja volio bih da ove noći malo razgovaram i o snovima i kako oni utiču na nastanak umetničkih dela i uopšte naš doživljaj snova koje imamo i doživljaj umetničkih dela, koliko mogu biti put ka nekom razvoju kreativnosti. Ali evo, kad si pomenula taj, da je san jedan drevni fenomen i da najraniji zapisi čovekovi zapravo sadrže opise tog sna i neku fascinaciju snom. Na samom početku moram da te pitam, snovi su nekad smatrani, san je smatran kao nekom svetom pojavom, kao nekom pojavom koja, uz pomoć koje čovek dobija neke božanske poruke. Dok danas je san, recimo, jedan fenomen nad kime smo više se ovako nadneli posmatrajući kao fizičku jednu činjenicu. Dakle, nekako smo više zaokupljeni njime kao fenomenom koji se tiče naše telesne konstitucije i našeg organizma, našeg tela, našeg, recimo, mozga i neurona, a dok je nekad su akcenat je bio na slikama sna.
A to je posljedica naše dominantne ideologije, trenutno je u modi ideologija fizikalizma, empirizma, znači to su tragovi sa kraja 19. početka 20. veka, vera u tvrdu nauku, u samo ono što je opipljivo. Inače, ta istorija neopipljivosti, te neke duhovne, da kažem, note koja se provlači kroz nauku o snovima je mnogo starije od ove naše savremene. I tu postoji jedan dugačak put koji je, mi se ne nalazimo na kraju tog puta, verujem da se nalazimo negde na sredini u procesu, ali san je sada relativno srozan, ako smem da upotrebim baš tim fizikalizmom, ako smem da upotrebim takvu reč, a mogu, noćni program je, pa smo slobodni. Srozan je na nivo potrebe, pogotovo sa pojavom kliničke psihologije i psihoanalize, on je na neki način postao u službi dominantnog motiva kod osobe, privatnog ličnog motiva. Freud kaže, u snovima nam se pojavlja ono što najavio, stvari sebi ne smemo da priznamo, da želimo, da mislimo da nam je potrebno, i te neke unutrašnje prikrivene stvari izbijaju kroz neku transformisanu formu, malo preobučeni u nekakve prihvatljive slike sna. Ali nije se na tome stalo. Posle toga se nastavila priča, malo obogaćena. Njegov učenik Jung je kasnije toj priči o snovima dodao mnogo dublji simbolizam, slojeviti, dodao je takozvane prediktivne snove. I negde na kraju svog, da kažem, profesionalnog puta, Jung je u stvari više uspeo da bude metafizičar nego ozbiljan psiholog. Tako da danas psihologija u stvari ne zna iskreno šta da radi sa snovima. Ona se trudi da ih na neki način smesti u kognitivni plan, u oblast mišljenja, ali mi svi dobro vidimo da u stvari snovi odatle beže.
Da, to verovatno pretpostavljam da ima uticaj sa nekim duhom vremena, ono što je neka prevlađujuća senzibilitet i neka duhovna ideologija trenutna i što diktira, zapravo uslovljava naš pogled na svet. Psihologija ne može da se iz tog zagadlja verovatno otme, pa da san vrati malo onim nekim sferama zapitanosti, ali evo, ako nauka to ne može da radi, umetnost može.
E, to je da.
Umetnost
to je
može da čini, da, i umetnost nikad nije odustala zapravo toga i nikad se nije odrekla sna da ga posmatra ga i kao fizičku činjenicu, ali i kao metafizičku činjenicu zapravo. Umetnost nikad nije odustala od toga da san smatra jednim poljem koje je uvek otvoreno i zapravo umetnik mora da zakorači u njega. Ti predeš na Fakultetu likovnih umetnosti, pa bih evo htio da te pitam i za tvoje iskustva što se tiče toga, znači doživljaja sna, koje se steklo kroz rad sa mladim ljudima koji ulaze u svet umetnosti. Kako oni doživljavaju san?
Nije baš da u okviru ovih programa bolonskih imamo mnogo šansi da pričamo o tome, ali eto koliko imamo. Interesantno je da su oni tu prijemčiviji mnogo za tu priču o unutrašnjoj simbolici, o tom nekom sintetičkom radu sna, o tom nekom holističkom shvatanju čoveka. Mnogo su prijemčiviji od standardnih naučnih profila. A to jeste zato što umetnost, i tu je Freud bio u pravu, da ne ispadne da smo ga ocrnili večeras, nije baš toliko crni, da je u suštini osnova svakog sna zapravo taj neki materijal iz nesvesno koje je mnogo bogatiji nego što mi vidimo u svakodnevnom iskustvu. Svaki umetnik i svako ko se opredelio da te neke kreativne aktivnosti to u stvari veoma dobro osjeća. Čak ima tamo, ja pominjem na jednom mestu, meni je to bilo zanimljivo, kako je Dali pokušavao da direktne slike, prve slike sna, to je neka SO faza, kao sleep onset faza, koja nama promakne, mi zapravo dalje idemo u pravo snevanje i ona traje nekoliko sekundi, ali tu se javljaju slike koje su krajnje neobične, fascinantne i duboke. I onda je Dali imao varijantu da snimi ih tako što je zapravo legao i držao je metalnu kaščicu u ruci. I mi kad uđemo u tu prvu fazu opuštanja posle tog alfe, znači prvi taj san kad se pojavljuje, nama se motorika zapravo neki način, opuštamo se, njemu ispadala ta kačica, treskala je o metalni sto i on se trenutno budio, svestan slika koje je u tom momentu imao u svesti, onda ih automatski pokušavao što je vernije mogao da prenosi na platno. Svašta su umetnici smišljali i često su bili jako dobra inspiracija nama, naučnicima.
Da, između ostalih, evo i Edgar Allan Poe, pisac, čija dela su da puna i atmosfere sna i nekako njegove tekstovi su građeni korištenjem logike sna. I da najavimo u drugom delu emisije od 2 do 4, slušat ćemo radiodrame koje su rađene po pričama Edgara Alana Poa, ali predlažem da sada poslušamo i malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji gost u emisiji Građa za snove je Bojana Škorc, psiholog, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. I evo, mi smo ove noći krenuli da pričamo o snovima. Ja se nadam da ste vi, dragi slušalci, budni, da niste utonuli san, jer nekako pokušavamo da odkonetnemo da još nešto kažemo o snovima. I evo, dok smo slušali ovu lepu pesmu Lorene McKennitt, Bojana i ja smo nekako došli do zaključka da podsjeća malo na barokne kompozicije, da ima elemente neke baroka u toj muzici. I htio sam, Bojana, te pitam, baš sa tim u vezi imam asocijaciju jednu, barok, renesansa i barok, pa pre svega barokna umetnost imala poseban afinitet za snove, čak kod njih je bilo omiljeno ono osjećanje i onaj stav da je život san. Kao što kaže Calderon de la Barca, život je san u svojoj čuvenoj drami, i ne samo, nego čitav niz autora je zapravo išao tim tragom u stvaralaštvu, u svom stvaralaštvu, da jednostavno život posmatra kao san, a da sam san nekako ima elemente života. Pa sam evo tebe htio da pitam kako to psihologija gleda na tu vrstu, recimo, pokušaja.
Pa, psihologija, znate kako, psihologija je nastala u trenutku kad se otrgnula od svoje majke filozofije, upravo na bazi empirije, znači morala je automatski da napusti tu ideju, i to je velika šteta, znate, napustiti jednu ideju ne znači zapravo ući u svet koji je otvoren, nego u svet koji je crno-beli. Ovo je stara priča, šta je starije, budno ili stanje snevanja. I imate i kod nas tradicionalna, primjer, tradicionalna religija srpskog naroda misli da se u starije je duhovno stanje, znači stanje sna je starije, u njemu je čovjeku zapravo odlutao, čak se zamišljalo duša u obliku senke izlazi iz tela, pa se treba biti jako pažljiv prema telu koje spava, ali načelno telo nije važno, važno ono što se dešava u duhovnom svetu. Ovo je drevna, jedna arhaična ideja koja je dosta interesantna, ali sa stanovišta psihologije naravno nemerljiva, jer mi morali smo da postavimo stvari tako da nešto može da stane na vagu, a senka ne može za sada, možda će moći u budućnosti.
Da, ti si se bavila psihologijom snova, imaš niz radova upravo iz te oblasti i nekako si pravi sagovornik za ovu temu. I sad evo, ja moram da priznam, ja sam svojevremeno pravio jednu emisiju na televiziji Beograd posvećenu poeziji o Edgaru Alanu Poe, i tebe sam zvao da mi učestvuješ i ti si to prihvatila, i meni se jako dopalo i bio sam fasciniran time kako si lepo govorila o pesmi Gavran Edgar Alana Poe. I onda sam i zaključio nekako da ti je taj pisac blizak i da nekako ulazi u tu sferu tvog interesovanja koja se tiče i snova, umetnosti i snova. Pa evo, sad predlažem ti da ponovo malo nešto razgovaramo o Edgaru Alana Poe, pošto je on pisac koji je zaista, njegova literatura je obeležena snovima, ali na jedan, po meni, fascinantan i čudan način. I evo da te pitam, kad si se prvi put, recimo, susrela sa njegovim knjigama? O tome nismo pričali u ovoj televizijskoj emisiji, pa sad imamo priliku malo da produbim.
Ja mislim u osnovnoj školi da je neko od nas otkrio u društvu, i uopšte se nećem više ko, kako je to jako interesantno, morbidno. I to ima svašta tajanstveno, i to ima svašta nedokučivo, i mi smo to onako gutali. Čini mi se su bile njegove priče, koje su u stvari bile neka vrsta, pa ako smijem da kažem, njegovih poruka. Ono što je meni kod njega najinteresantnije, ako smijem kažem lično u psihološkom smislu, jeste ta strahovita njegova energija da se održi u vodi nesvesnog, predsvesnog, podsvesnog, u tom nekom snoviđenju. I on je, i pored tog strahovito izoštrenog, gorkog života realno koji je imao, nije na neki način potonuo, nije ga odneo realitet, nego je nastavio sa tim svojim nekim putem, čak i kad je u realnosti, znači u tome što mi zovemo objektivna stvarnost, on već bio jedan oronuo, potonuo, nesretan, neuspešan čovjek. A ovo, sa druge strane, vi vidite jednog vladara unutrašnjim sadržajima, jednog potpuno posvećenog čoveka koji je ušao u sebe samog. I pošto je to uradio na iskren način, na autentičan način, taj ulazak u njega samog, onda je on i drugim ljudima omogućio zapravo da sagledaju te sadržaje. On je, kao i svaki pesnik veliki, on je jedna vrsta velikog učitelja. Imate psihologe koji čak tvrde da su pesnici duhovni učitelji, na primjer Olomej, humanistička psihologija, i meni je to interesantna ideja, i da su sveci čak u stvari vrhunski pesnici.
Da, kad si u prethodnom segmentu govorila o Daliju i o tim trenucima, nekim povlaštenim trenucima tih stanja i nekim krhkim snovima koji se nalaze na nekoj liniji između budnog stanja i stanja sna. Ja sam se setio upravo jednog eseja Edgara Allana Poe koji se zove Između budnosti i spavanja. Tako se zove, gde on govori o upravo takvim i nekim trenucima koje on naziva maštarijama, da predimo, to je fancies termin, gde upravo pokušava da kaže da su to neki trenuci koje on kao pisac pokušava rečima da uhvati, da ih otelotvori. Zanimljivo što Edgar Allan Poe je pisac koji je išao u pravcu sna, jedne snovidne atmosfere, jedne pomerene realnosti, ali je istovremeno pisac koji je neverovatno insistirao na toj fakturi razuma, jednoj razumskoj fakturi i objašnjenju stvari, pa čak i u tim situacijama kada je o svom delu pisao i nastanku nekih dela i tim unutrašnjim stanjima, kao u tom eseju gde govori o tim trenucima maštarskog zanosa koji on pokušava da uhvati, ili o samoj pesmi Gavran, koji je napisao jedan čudan i neobičan esej filozofija kompozicije.
Koji je još uvek ostalo onako jest, da se odgoneta.
Jest.
Svaki novi čitač Gavrana jest, je u stvari odgonetač nezavršene jest, priče.
Jeste, da li si ti imala taj osjećaj, ja kad sam čitao i Gavrana i to filozofiju kompozicije, jako je čudno, mislim to sve jeste tačno, ali je opet i čudno, je malo neobično, čak je za stepen 2 iznad neke praga racionalnosti očekivane, prosto taj komentar Gavrana, to jeste tako, ali vi kad čitate Gavran je pesma koja je velika, zato što je velika pesma, a ovo sve jeste jedan esej koji je zapravo jedno izlaganje autopoetike, zapravo prvo jedno ovako autopoetičko saopštenje, da kažem, jednog autora koji ide iz romantizma ka nekom drugom, recimo, polju. Pa sam htio te pitam o tom dvojstvu koje mi se čini kod njega jako bitno između tog snovidnog, fantazmagoričnog, koje postoji i u njegovim pričama i u pesmama, i tog racionalnog, pošto mislim da to postoji kod njega baš stalno prisutno.
Pa to racionalno meni kod njega više liči na nekakav pokušaj obrade snoviđenja. Jer njemu je racio, meni on ne deluje kao pisac jakog racija, nego kao pisac jakog dubinskog simbola koji se na neki način pokušava smestiti u raciju. Ali njemu je racija u stvari samo vrh ledenog brega, kao i svakom u stvari manje više pesniku. Ali je interesantno je da to kasnije čitanje i doživljavanje poezije, uopšte umetnosti, je na neki način svaki puta i novo otkrivanje. To je ono što mi često gubimo iz vida kad pokušamo, naročito kad pokušamo decu da učimo kulturi. Kultura se ne uči, kultura se usvaja. Ona se usvaja dodirom, ličnim doživljajem. Znači, šta mi radimo? Mi kad bismo predavali Edgar Allana Poe i Gavrana, mi bismo terali decu da uče na pamet i da seciraju tu pesmu i da nam kažu šta je pesnik teo da nam kaže. A poenta je upravo u potpuno drugoj stvari, u ličnom, individualnom kontaktu, znači u dodiru te njegove duše, te njegove reči sa onim ko je novi čitač, znači koji ga doživljava iz početka. Svaka pesma se piše iz početka.
Da. Kada je reč o pesmi Gavrana, evo, nastavnici ne moraju da tumače pesmu, pošto se sam pesnik potrudio da napiše tekst koji je jako detaljno i neobično detaljno i objašnjenje i tumačenje i zapravo zavirivanje u sobstvenu dušu kao stvaraoci. Ja sam bar imao takav utisak dok sam čitao filozofiju kompozicije. Pa sam teo te pitam, da li su ti bliže recimo njegove priče, njegove pesme, eseji, ili gde si onako imala neki odziv na najupečatljiviji?
Pa kad sam bila dete, onda su mi priče bila zanimljivije, zato što imaju zaplet, makoliko bio uvrnuti čudan, imaju i rasplet koji je takođe uvrnuti čudan, nije pravi rasplet, ali ipak je rasplet. A sad kako sam postala starija, sad su mi pesme neki način progovorile tim nekim novim jezikom koje sam preverovatno preletala drugim tipom doživljaja. Prosto svako delo ima svoje vreme i svaki je, da kažem, umetnički jezik ima svoje vreme, nekad može, nekad ne može. Nekad najbolju knjigu pročitate u pogrešno vreme i smuči vam se, nema šta da doživite. Mislim, to se dešava svima. Ali je interesantno, recimo, sa ovim, da kažem, snoviđenjima umetnosti, da ona rade, ona ne rade na svesnom planu, ona rade na planu te implicitne komunikacije, prikrivene komunikacije. Mi svesno čitamo, ali paralelno teku procesi nesvesne komunikacije, gde je u stvari umetnost ta koja nama nešto slaže u taj podsvesni sistem. To je Jung pokušavao da krsti, prvi je on pokušavao da krsti arhetipovima ili nekim bazičnim sadržinama koje unutrašnji procesi imaju. Pa mi onda razmenjujemo, pokreću se pomoću umetnosti. Postajemo bogatiji, jednostavno to, taj svet oživljava.
Da, emisija Grazi za snove, slušamo sada malo muzike.
Until my earthly death, in this place with my dying breath. Though my chair is room in a curtain gloom, I saw a star from heaven fall. I turned and looked again.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Kraze za snove pričamo o snovima i umetnosti. Moj sagovornik je Bojana Škorc, psiholog, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i autor knjige Kreativnost u interakciji, psihologija i stvaralaštva. I evo, mi smo krenuli u priču o pisu Edgaru Allanu Poe-u. Bojana, pa sam treba te zamolim da pročitaš nešto od Edgara Allana Poe-a, evo možemo da čujemo njegove stihove i da onda nešto porazgovaramo na primjeru tih stihova.
Edgar Allan Poe, Gavran. Jednom jedne strašne noći ja zamišljah u samoći, čitah crne prašne knjige koje staro znanje skriše, dok sam u san skoro pao, neko mi je zakucao, na vrata mi zakucao, zakucao tiho tiše. To je putnik, ja promrmljah, koji beži ispred kiše, samo to i ništa više. Ah da, još se sećam jasno, u decembru beše kasno, svaki ugarak što trne duhove po podu riše, željno čekam ja svanuće, uzalud iz knjiga vučen, spas od boli što me muče, jer me od nje rastaviše. Od devojke anđeoske, od Lenore rastaviše, a hnje sada nema više.
Da, tako počinje čuvena pesma Gavran. I htio da te pitam, Gavran, u psihologiji, kako se posmatra Gavran, je ptica koja ima jaku simboliku u svim kulturama i u svim folklornim predanjima, tradicijama. Gavran se smatra uglavnom pticom zloslutnicom. Tako, pa čak i u ovoj pesmi Edgar Allan Poe, on nosi tu jednu simboličku auru, jer on saopštava bliskom subjektu pesme tako to čuveno nevermore, nikad više, da neće ostvariti susret sa voljenom osobom. Kako ti vidiš Gavrana kao pticu i kao simbol?
Ovde,
i kao pesmu.
Ovde osjećaš da je Gavran u stvari prateća crna strana svega. Pokušaj nadogradnje sopstvene sudbine. Pokušaj da izađe na kraj sa tim crnim delom, gubicima, na neki nov konstruktivan način. A Gavran inače, pa da, bogata je simbolika, ja se svako malo srećem u različitim kontekstima. Imate u Kastanedinom učenju Gavran kao idealno obličje u koje treba da uđe neko ko uči, jel? Zato što Gavran ne dira nikoga, ne napada, to je miroljubiva ptica, hrani se vrlo jednostavno, Gavrana niko ne napada i on je neki način nezavistan. Nezavistan je kao vrsta, nezavistan je kao simbol, osoba koja je nezavisna. Onda Gavran simbol lutanja, imamo ga kod romskih naroda kao simbol. U našem narodu tradicionalno Gavran nije dobar znak i tu mi ličimo na književnost Poe-ovu. Gavran je nešto što je tonsko, podzemno, nosi nekakve druge demonske poruke, sadržaje i u principu prema njemu treba biti dobar, ali ga izbjegavati ljubazno, to je naša neka narodna tradicija.
Da, i sa tom simbolikom nekako potpuno se natkriljuje i literarni svet Edgar Allan Poe, koji je pun tih nagoveštaja i tame i mraka i u pričama i u pesmama. I rekla si da su ti prvo priče bile fascinantne, a evo u pričama zaista postoji ta jedna atmosfera neke jeze, groze i tame, ali je čudno zato što to nije opis sa strane dat tih stvari, nego je to nekako Edgar Allan Poe nosio u sebi jednu duboku slutnju i osjećaj tog sveta i nekako iz toga pisao, bar sam ja imao taj utisak. Kako se tebi čini?
Pa sad je teško, stvarno ih dugo nisam čitala, sad je teško izaći iz one moje detinje fascinacije, kada dete čita tako nešto, a ja se sećam svog doživljaja kako je to bilo, onda dete doživljava 100%. Ono nema racionalnu distancu prema tome i ja sam bila potpuno uvučena u te njegove priče. I zaista da se nešto grozno dešavalo, imala sam osjećaj da se i meni dešava u tom trenutku ili će se nekad desiti, pa me onda ta priča upozorava. Ali ono što je kod Poa interesantno jeste da on nije mračan. Jeste to sve morbidno, ali osnovna njegova poruka nepogrešivo nije mračan. I on ne gura u smrt, nego on pokušava da negde te neke crne strane životne integriše u pozitivno. I tako da na kraju cele te neke mučne odiseje koju prođete zajedno s njim kroz njegovu priču, u stvari vam ne ostane ništa mučno. To je ono što je kod njega, bar meni, interesantno. Jest. Umetnost često ume da govori tim podljikavim jezikom, strašnim jezikom, upozoravajućim jezikom. Neki puta čak onako bode, provocira publiku, ali Umetnost prava, autentična poruka u stvari nikad ne ostaje na tom nivou, nego to radi zbog dublje poruke koja uvek na strani života, koja uvek je konstruktivna ako je stvarno umetnost.
Da, ja sam čitajući Poa imao sličnu senzaciju, to ono što sam mislio kad sam rekao da je govorio iz svoje unutrašnosti, prosto on imao taj osjećaj mraka nekde duboko u sebi, on je zapravo pisanjem hteo da ide ka nekom svetlu, tako da se poslužimo tom tradicionalnom simbolikom tame i svetla, zapravo je težio nekoj vrsti svetlosti čak i kroz jezik i upravo ta neka posezanje i za logikom jave, da kažemo, za tim racijom je u tom kontekstu kod njega posebno dramatično, jer on je upravo time hteo da nadvlada tu taj neki osjećaj tame i jezu koji je stalno osjećao. On je imao neke čudne strahove, ti si pomenjala, imao i život i padove i posle je posrnuo. Čak sam čuo da ima on iskustva neka čudna i sa tim. U nizu priče ima recimo strah od toga da bude živ sahranjen. To, ali negde sam našao podatak da je čak postoji mogućnost da imao jedno iskustvo tog tipa, jedno zaista stravično iskustvo, i to je nešto što se negde duboko usadilo u njega i zapravo on to nije opisivao, nego iz tog osjećanja govorio i išao kao ovom.
Ali eto, vidiš, on je to što mu se dešavalo. Pazi, mnogim ljudima se dešavaju strašne stvari, ali neki ljudi ih prevazilaze, a neki ljudi ih prevazilaze tako što ih transformiš u umetnost. Da. I to je nekakav krajnje pozitivan način. Imaš opis, sad si me seti, imaš opis što prolazi čoveku kroz glavu kad shvati da će da umre kod Dostojevskog.
Da.
I meni to, ja to kad sam prvi put čitala, to pomeri čoveka. Posle toga čovek više ne može. Kako se on pozdravlja sa životom, kako počne da ceni neke trenutke, neke blještave momente koje uopšte nije do sada umeo da ceni. Uopšte život šta je. A onda tek posle, kasnije, čitajući biografiju njegovu, videla sam da je on zaista bio izvođen pred streljački vod da bi ga podučili, jel, disciplini. Oni su stvarno puške stavili na gotovsi kad je trebalo da bude pali, oni nisu opalili. Ako oficir je stvarno izdao komandu, ali bi je dogovor da oni ne opale. Znači, on je prošao kroz neko iskustvo.
Da.
Svi mi ljudi nemamo glatke živote, nemamo mnogo srećne živote, nema čak ni u bajkama, jel, kamo li ovako u nekoj realnosti. Međutim, razlikujemo se po tome što radimo sa tim svojim mukama i bolovima. Evo jednog primjera lepo ovog primjera kako se to transformiše u poeziju.
Da, i to sve kod njega postoji na nekoj toj granici, kako bila za Kosti sve kod među javnom i mecnom, neka ta linija. Evo, u pauzi smo pričali o tome, pa si mi pomenula neki slučaj ljudi koji nekako ne mogu da izađu iz svog sna.
Ja to, prosto si me povuko. Da. Ja to poslednjih meseci razgovaram, kad razgovaram sa ljudima i kad traže da razgovaramo ovako prosto savjetodavno, može mi se u posljednjih 6 mjeseci 4 puta desilo da mi veoma različite osobe ispričaju veoma sličan san. A to je san u kome one u stvari ne mogu stvarno da se probude. Pa one znaju da su budne, ali nisu sigurne da su budne, ili probudile su se, ali ne mogu da pomere telo, telo tako prosto spava, pa onda oni u tom nekom užasnom trenutku ne mogu da prepoznaju da li su to stvarno oni ili nisu oni, to jest u kom se oni to među prostoru sivom, sumračnom, zaglavljenom nalaze. A moje tumačenje te situacije, teško je jako snove generalizovati, ali moje tumačenje te situacije kod svih tih ljudi je bilo u stvari sljedeće. U ovom svetu koji vas tera da budete užasno racionalni, da, i da silujete taj neki intelektualni deo na uštrb ostalih emocionalnih motiva, unutrašnjih sadržaja, materijalno je napred, duhovno ne postoji ili je negde potpuno potisnuto, i kako ćete u takvom svetu da osjećate da imate kontrolu nad svojim životom? To nekom u istoriji davnoj ne bi bio problem. Ili neki aboridžini da sanja, pa ne zna da li sanja ili ne sanja, on ne bi imao taj problem, zato što on nema tu crtu oštru, tu zapravo predrasudu da smo mi striktno racionalna bića i da moramo da vladamo potpuno svojim životima. Ja sam tu vrstu snova povezala sa tim strahom. A možda i nisam u pravu, ostavit ćemo umetnicima da presude.
Da, pričat ćemo o ovome svakako još. Ovo je veoma, veoma zanimljiva tema i mislim da smo sad zaplovili u jedan krug pitanja koji su vrlo interesantni, a predlažem da to ostavimo i da o tome razgovaramo nakon vesti u 1 sat.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji da bi bilo obostrano korisno da Evropska unija ekonomski i finansijski jače podrži zemlje Balkana tokom procesa pristupanja Uniji. Novo imenovana šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je poslanicima Evropskog parlamenta da treba nastaviti politiku proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o zaključcima sastanaka u Berlinu tokom konferencije Zapadni Balkan. Posebno je naglašen značaj infrastrukturnih projekata koje je srpska delegacija predložila u Berlinu, a koji vezuju Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Među 500 najvećih kompanija u Srednjoj Evropi po prihodu od prodaje nalazi se 10 kompanija iz Srbije, što je 2 više nego prošle godine, objavila je revizorsko-konsultantska kuća Deloitte. Srpski pravosudni i policijski organi započeli su postupak ekstradicije Marka Milićeva, koji je uhapšen u Kini. On se sumnjiči da je 25. jula izazvao nesreću na Brankovom mostu kada je stradao Luka Jovanović. Tužilaštvo za ratne zločine dostavilo je glavnom tužiocu Euleksa Jonathanu Ratelu informacije o turskom lekaru Jusufu Somnezu nakon što ga je prošle nedelje lociralo u Amsterdamu. Somnez je optužen za trgovinu ljudskim organima na Kosovu. Novo brutalno ubistvo novinara u Iraku. Borci takozvane Islamske države objavili su snimak, kako oni tvrde, pogubljenja 31-godišnjeg Stevena Sotlopa, koji je nestao prošle godine u Siriji. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o snovima i umetničkom stvaranju. Sagovornik mi je Bojana Škorc, psiholog, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. I evo u prethodnom satu mi smo pričali o tome šta su snovi, kako se snovi održavaju u umetnosti, umetničkom stvaranju, kod raznih pisaca. Pomenuli smo Edgara Allan Poe i ne bez razloga. On će između, jedan od razloga je taj što ćemo njegova dela slušati u druga dva sata emisije Građe za snove, delove iz radiodrama rađenih po njegovim pričama, ali i zbog toga što je Edgar Allan Poe pisac čija su dela snažno obeležena upravo tom snovidnom atmosferom. I sad evo, baš kao u nekom snu gde se lako i naglo prelazi sa jedne na drugu sliku, iz jedne u drugu atmosferu, da sa jednog pisa pređemo na drugog pisa, pročitao bih par stihova iz jedne, iz možda najlepše pesme napisane na srpskom jeziku, koja se zove Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore. Da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec, da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenja moć. Ovo su prve dve strofe pesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, pesnika u čije stvaralaštvo takođe obeleženo vrlo snažno jednom snovidnom atmosferom, i stihovi mu u nizu stihova i pesničkih slika postoje prepleti sna i jave. Ali evo, Bojana, htio sam te pitan baš povodom ovih Disovih stihova gde kaže zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, nešto u vezi sa tim pamćenjem slika iz snova. Mnogi ljudi kažu da ne pamte svoje snove. Evo sad ovde u pauzi dok su čitane vesti, naša muzička urednica Ružica Ćirić je rekla da je krivo što ne može da više pamti slike iz snova. Pa sam htio te pitam nešto o tome, da koliko je važno i da li je uopšte važno pamtiti slike iz snova.
To je jedna ovako malo da i ne. Ne u smislu što je ideja snova da bude zaboravljena. Znači to je način na koji naša svest, to što je ostalo od nje, izmenjeno stanje svesti, radi u snovima, pogotovo u tim takozvanim REM fazama. Tu stvari sve zajedno vrlo kratak deo noći. Znači to je kraj jednog, da kažem, ciklusa 90-minutno koje se završava krulom tom REM fazom, koja u stvari faza snevanja. I mi njih nemamo mnogo u toku noći, nekde 40-45 minuta, ali to su zapravo faze snoviđenja u kojima kad probudite čoveka bilo koga je vrlo oran da vam ispriča vrlo podrobno i tačno upravo sliku koju u tom trenutku imao. Znači mi svi u stvari sanjamo. Neki ljudi tvrde da ne sanjaju, ali u stvari ne pamte snove. Da. Inače, vrlo, vrlo očigledno, mi kada pokušamo da lišimo ljude tih REM faza, prave se veoma velike psihološke štete i posljedice odmah na licu mesta. Znači, mi moramo da imamo te faze.
Čovjek se najbolje odmori, zapravo odmori ukoliko jeste. Te faze ima.
Jeste,
te prože,
možemo da sanjamo, znate, da. Ono, uzme neko sedativ, a sedativ da. U stvari ne izaziva REM-ove, nego sedativ da. Izaziva u stvari opuštanje vegetativnog sistema i on je u nesvesti, a ne sanja. Ujutru ustane isciđen kao što je ilegal. Da. Moramo da sanjamo. Čovjek da. Je, ko što reče Šekspir, to jest ti si ga citirao na početku, biće snova.
Jest. A što se tiče te tehnologije pamćenja snova, pominjali si je u pauzi dok smo pričali, Huxley je jedan recept kako bi čovjek mogao zapravo da samog sebe nekako...
Huxley inače, njega nismo stigli da pomenemo, ne možemo svakog, ali Huxley inače za psihologa je ekstremno interesantna osoba, a između ostalog on se bavio izmenjenim stanjima svesti na samom sebi, introspektivno istraživao. I naravno stigao je vrlo duboko u tim svojim putevima koji svaki izuzetan čovjek. A njegova tehnika je bila da onaj ko ne veruje da je lako zaspao, to jest taj prelazni sleep onset, taj prelazni deo sna u kome mi mislimo da smo budni, ta neosetna potonulost u kojoj mi mislimo da smo budni, uvjereni smo da smo budni, a u stvari u našoj svesti već počinju nekakvi vrlo interesantni scenariji van, potpuno van naše kontrole da se odvijaju. To dolazi do velike promjene u stvari tog centra ja. U jednom trenutku smo budni, mi znamo gdje smo locirani, smo svesni smo, u drugom delu smo potpuno uvučeni, apsorbovani u priču u kojoj smo također mi kreatori, ali smo toga potpuno nesvesni. I kao što reče Dis malo pre, u snu nisam znao za buđenje moć. To je bukvalno tako, samo kupira. Dobro je da zaboravljamo snove, to je njihova priroda, ali određena vrsta psihološke dobiti se dobija od pamćenja snova. Mm. Istraživanja pokazuju da recimo kada ljudima samo kažete ajde drži svesku pored kreveta i olovku ujutru, šta god si zapamtio, zapamtila, zapiši, nema veze, nikoliko je to smisleno ni šta je. I ljudi već posle mjesec dana urednog pisanja snova, to se zove dnevnik snova, ne moraju uopšte čitati šta su napisali. Znači nikakva analiza, nikakvi dubinski procesi. Već posle mjesec dana ljudi pokazuju poboljšanje na svim skalama mentalnog zdravlja. Zašto to san radi? Vjerovatno se pomera ta crta između svesnog i nesvesnog, pa malo taj recenzent, taj cenzor naš malo postaje slobodniji i neki sadržaj počinju da ulaze u naš život koji ga u stvari obogaćuju. A u svakodnevnom životu mi to isključujemo, jer smo racionalni, tako su nas učili, da budemo previše racionalni.
Nekako izgleda na taj način više uranjamo sami u sebe, nekako se spuštamo
to
i ulazimo.
To istočne dabome, to istočne filozofije, doktrine i takako dobro neguju već hiljadama godina. Oni tačno imaju škole, tačno se zna korak po korak, ko vam je mentor u tom procesu i oni to u stvari nazivaju proširivanje svesti.
Da, a što se tiče slike snova, evo to je dosta ovako i dan danas je to uvijek ljudi to zanimalo i fasciniralo i zbunjivalo i čudili su se tim slikama. Nekad su pokušavali da na osnovu tih slika vide budućnost, zapravo da neku proročku dimenziju tih slika utvrde, da bi u novo vrijeme, tako naše novo moderno doba, tim slikama pristupilo se jedno ovako više medicinske tačke gledišta, tražeći neke simptome i zapravo videći u njima ono što čini čovjekovu konstituciju, neku psihičku i psihološku. Pa evo da te pitam nešto i o tim tumačenjima tim sanovnicima koji su pisani otkad
pa
čovjek...
da, evo interesantno da. Malo pre nas je
stvarno o tome smo pričali, ali
da na tu temu interesantno je da postoji, a i neobjašnjivo
da.
Da postoji tolika sličnost između savremenih sanovnika i onoga što je neko sanjao pre, ali u veoma dalekoj prošlosti, na primjer mesopotamijski sanovnik da. Koji ima 7000 godina ili staroegipatski sanovnik koji ima 5000 godina. I vi kad otvorite tako nešto, ne otvorite jer je to u kamen uklesano, ali
da.
Kad otvorite tako nešto i kada pročitate ove sanovnike i večite kalendare koji se prodaju za sitan novac na ulici, vi u stvari uvidite ogromnu sličnost. Kao da tu postoji neka univerzalija, neka osovina značenska, nešto što u stvari humano, duboko i imuno na vremena i istorijske trenutke. To je interesantno. A što se tiče budućnosti u snovima, to je najintrigantnije tema. Da. To bi svi voljeli da budu vidoviti i da mogu na osnovu. Ja lično znam da sam radila sa studentima ta istraživanja i onda smo na kraju ustanovili da nema ni jedan, sad ja nisam ekspert, ali nema ni jedan zapravo trag u ličnosti, crta, osobina koja bi bila profil nekoga ko sanja da. Prediktivne snove. Prosto od nas 20-ak u grupi jedna devojka ih je imala i samo ona ih je imala, nije mogla da utiče na njih, ne znamo kako se pojavljivali i u stvari radi se o nekoj spontanoj pojavi koja nam još uvek beži. U psihologiji ta priča nije empirijski prihvaćena, jedino je ima kod Karla Gustava Junga. On veruje u prediktivne snove, zato što veruje u izmenjena stanja svesti koja nas izdižu iz vremenske dimenzije. On kaže, kao što vi možete, zamislite da je zemlja ravna površi, da možete se podignete na bilo koju visinu, vi ćete vidjeti bilo koju tačku te ravne površi. E, na sličan način san nas izmešta iz linije realnosti i u poziciji snoviđenja, ne u svakom snu, nego u prediktivnim snovima, mi smo u stanju da sagledavamo buduće aspekte, trenutke, događaje u životu.
Da, i postoji ono što mene recimo to fasciniralo uvek, postoje jako snažni snovi. Čovjek recimo i pamti neke slike ili ne pamti ili zapamti samo atmosferu, ali nekako osjeća da je čitav taj dan i nekoliko dana recimo pod utiskom tog sna. Koliko je važno takve snove recimo ozbiljno shvatiti?
To su takozvani kritični snovi. Oni znači oni se pojavljuju u nekom trenutku našeg života kada je sadržaj naše podsvesti dorastao dotle, nabujao je toliko da mora da nas na neki način upozori na to što se u unutrašnjoj dinamici dešava. I onda se, interesantno je, snovi ili pojavljuju veoma burno, što su dublji, što su univerzalniji, što su moćniji, to su oni manje prepričljivi. Pa se osoba probudi fascinirana potpuno, nekad čak transformisana za uvek. Znači, sećamo se čitavog života tih snova, ali ne umemo nikome da objasnimo ni zašto, ni kako, ni šta se tamo stvarno dešavalo. Jer je događaj bio toliko dubinski i autentičan da je ne prenosio.
Da. Da opet skočimo u svet umetnosti. Postoji pisac Franz Kafka i njegova čuvena pripovetka Preobražaj, gdje Gregor Samsa se budi kao buba. U stvari čovjek može, čitajući zapravo čita opis jednog sna koji je zapravo u koordinatama realnosti i on dalje postoji kao buba i tu postoji ta jedna stalna dvosmislenost sna i stvarnosti.
Meni je recimo Lewis Carroll jedan od likova koji ja ne vidim da je Alisa u zemlji čuda. Sad ću da trpim svaku kritiku. Još ne vidim, to knjiga za decu, to je jedna noćna mora koju je on uredno zapisivo i malo je dodavao neke elemente, jer vi tamo nemate uopšte nikakav stiže ništa. Ona prosto lunja, što je klasika noćne more, kroz nekakav svet koji je potpuno izmešten.
Da.
Nema pravila, nema ničega, skače se s jednog sadržaja na drugi, to je onako klasično u stvari noćna mora.
Da. Tu zapravo vidimo logiku sna nekako na delu.
Koja je izmeštena, ali ipak logika.
Da. Misija Građe za snove. Slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Nakon ove lepe irske uspavanke vraćamo se razgovoru o snovima i umetnosti. Sagovornik ove noći mi je Bojana Škorc, psiholog i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. I evo, mi smo pričali o snovima, o slikama sna, o tome koliko oni mogu biti značajne, da li se može na osnovu njih videti, naslutiti budućnost, koliko treba obratiti pažnje i da li treba obratiti pažnje na slike koje sanjamo. I pričali smo o slikama u umetnosti, umetničkim delima. Umetnost, logika umetničkog stvaranja je bliska a logici snova i čitav niz autora i pisaca i slikara i kompozitora, reditelja, dakle svih vrsta umetnosti posežu za snom kao fenomenom i za prostorima sna i za svojim nekim ličnim doživljajem i osjećanjem tog fenomena. I sad, Bojana, da te pitam, pre nego što se vratimo možda čitanju nekih stvari, kada su druge umetnosti u pitanju, ti radiš na Fakultetu likovnih umetnosti, recimo konkretno slikarstvo i to, kako ti mladi ljudi, znači slikari, budući slikari, kako da li pokušavaju da oni kroz svoj rad ugrade u svoja dela slike iz snova i na koji način oni to doživljavaju?
Ja radim sa mladim ljudima koji su u specifičnoj situaciji da dođu sa svojim snovima u jednu ustanovu koja treba da ih tehničko, zanatsko, umetnički obuči, znači da savladaju dobro jezik zanata. I u tom trenutku oni u stvari su pred posebnim zadatkom da potisnu to svoje autentično ili poetično što imaju zapravo na račun učenja tehnike.
Da, uvozavanje
tehnike. Tako jest, tako da vi morate, ako hoćemo da budemo, ne znam, likovni umetnik dobar, moramo dobro znati anatomiju. To su crteži tačni, da. Crteži suštinski, crteži izmereni i u tom trenutku je u drugom planu ta neka lična poetika. Ona počne da se prikazuje tekst na četvrtoj, petoj godini studije, to je sad master, kada ja njih izgubim iz ruku, pa ih onda posle nekog vremena srećem po galerijama. Ali ono što je neizostavno i očigledno i vidljivo jeste da nije to da ima snova puno, nije to direktno prenošenje. Uvek postoji svaki likovni rad je transformacija ideje, znači nije samo prenos, da li je slikao svoje unutrašnje sadržaje pa je hteo da ih prikaže što vernijim, ali on je izuzetak, češće umetnik uzme svoju početnu ideju pa je malo usavršava. Tu snovi igraju ulogu, ali igra i materijal, igra i materija, igra i trenutno raspoloženje, igra i racio i igra i to ulogu i to znanje o metodi kojom se umetnost koristi, tehničko znanje.
A kad govorimo o drugim umetnostima, evo da se pitam o filmu, recimo film kao fenomen, već samom svojom formom podseća na san. Pokretne slike, znači to je drugi naziv za film, je nešto što je neobično podseća na san. Ko je tvoj omiljeni, recimo, film ili reditelj?
Pa ja mislim da je tu Fellini otišao, ako mogu privatno da se izjašnjavam. Fellini i Tarkovski su tu otišli vrlo daleko. Fellini ovako sa nekom, da kažem, mediteranskim šarenilom bukom u tim snovidim slikama koje je pravio, a Tarkovski opet sa tom svojom melanholičnom usporenošću koja vas ubije, onako zahtevajući da izvučete od jednog kadra maksimum.
Da.
Ima tu naravno još puno imena. Meni je pala ruku knjiga Davida Linča, recimo, koja se zove Lov na veliku ribu, gde on objašnjava kako je baš pomoću izvlačenja sadržaja i snova i svojih meditativnih stanja dodavao sadržaj svojim filmskim delima. On je to počeo da radi, on je počeo da vadi sadržaj i snova pre nego što se okrenuo filmskoj umetnosti.
Da. Meni je bio Bunjuel interesantan, upravo što se tiče sna i stvarnosti. Čitavi filmovi su mu kao malo pomereni svet koji je zapravo sanjan, a ne prikazan. Ništa, sad bi te zamolio da pročitaš nešto što si izdvojila.
Evo, ja sam Vojislav izabrala ovde od materijala koji smo doneli. jednu tvoju pesmu. Nije, nije me Vojislav, da. Dragi slušalci, ko još bude, nije me Vojislav, on ne zna da će ovo uraditi, ali evo sad ću uraditi. Znači, pročitat ću Vojislavovu pesmu, deo Vojislavove pesme iz njegove zbirke koja se zove Unutrašnji čovjek. Radi se o pesmi Mali traktat u snu. To nije stvar apstraktna ili nedohvatna kao mušica što se oslobodila iz mreže pauka. Snovi su nešto vrlo konkretno. Kao otisak duše pohranjeni su u kartoteku nepostojanja i po tom otisku svako od nas lako ulazi u trag svom telu. U njemu se nastanjuje. Oni su kulisa od vazduha koja se ne uklanja. Glumci, predstave, publika, sve to se brzo menja. A bravo, Vojislav.
Koji stih ti je tu posebno ovako privukao pažnju da su snovi nešto stvarno?
Pa ovdje se ti opredeljuješ već i samim naslovom Mali traktat, znači i da, zaista je Mali traktat.
Da, i zapravo neki signal da snove treba uzimati sasvim ozbiljno. A postoji evo jedan zapis, ja ću sad pročitati jednog pisca koji je također se okrenuo tim predelima sna i koji je zapravo i čuven po tom nekom fantastičkom modelu pisanja, a to je Jorge Luis Borges, i on ima jedan kratak zapis koji se zove Jedan san, koji ovako glasi: na jednom pustom mestu u Iranu ima jedna neodveć visoka kula bez vrata i prozora. U jednoj prostoriji, čiji je pod od zemlje i ima oblik kruga, nalazi se jedan drveni sto i klupa. U toj kružnoj ćeliji čovjek koji liči na mene ispisuje slovima koje ne razumem veliki spev o čovjeku koji u drugoj kružnoj ćeliji piše spev o čovjeku koji u drugoj kružnoj ćeliji. Taj proces nema kraja i niko neće moći da pročita ono što sužnji zapisuju. Ali sad vidimo ono što je bilo ovako omiljeni Borgesovski postupak i Borgesov postupak koji su kasnije mnogi pisci preuzeli, to kombinovanje različitih nivoa i snevane stvarnosti i ove naše takozvane jave. Pa sam teo da te pitan kako ti doživljavaš to i koji su ti recimo umetnici bili u tom smislu posticajni.
Tu sada, to je sada beskrajan jedan red, onako bilo bi mi vrlo teško, da možda ću uspud da se setim nekog, baš da ga izdvojim. Ono što je meni u ovome što si pročitao posebno interesantno jeste što on tu u jednoj slici otvara još jednu, pa u toj otvara još jednu, pa u toj i tu se otvara beskrajan niz. To je kao ono kad smo se kao deca igrali sa dvostrukim ogledalima, pa kad namestiš pod određenim uglom, onda se desi hiljadu tvojih. Otvori se hiljadu tvojih odraza istovremeno. I to je interesantno to što govori o udvajanju realnosti. Znači, kod njega nije samo jedan nivo onaj u kome peva, nego ga on otvara još na zapravo beskrajnu neku otvorenu crtu. I ono što je interesantno u tome jeste upravo ono o čemu celu noć pričamo, to je celo veče pričamo, a to je zapravo karika, veza, da li je to zona prelaza ili oštra crta između onoga što mi zovemo realnost, što smatramo realnošću ili stvarnošću, i onoga što nam se nudi kroz snove ili kroz umetnost ili kroz snoviđenja, izmenjena stanja u tom nekom sivom predelu između crnog i belog.
Da li se može i za san reći, za snove, da u njima postoji nešto nalik na tu igru naspravno postavljenih ogledala? Znači, to je neko umnažavanje prizora na jedan čudesan način, kao što je Borges pokušao u svojoj pričici da.
Da, ima toga sigurno. U poeziji, u filozofiji ponegde sam to sretala, pa i u likovnoj umetnosti, mada ona u stvari govori jednim jednostavnim vizualnim jezikom, pa ona drugačija za razumevanje. Ali ono što je u svemu tome interesantno jeste, da ako smem da kažem, meni se sviđa što je to u skladu sa trenutnim pokušajem nauke da odgovori na ovu svoju rupu, ovu svoju nesposobnost da snimi duhovno, a taj trenutno jedini po meni uspeli put koji je još uvek otvoren je kvantna nauka. I vama bi kvantna nauka ili kvantni fizičar bi rekao, pa da, u svemu ima sve. Kao na primjer David Bohm, on bi, to je fizičar koji bi rekao, pa da, vi kad otvorite jednu sliku, u toj slici su sadržane sve ostale slike, pa i ne samo one, nego i istorija svih slika koje su postojale od postanja pa do kraja, u jednom se u stvari odražava sve. I ako negde bude mogla nauka da kroči u budućnosti u ovom da kažem, polju snova ili duhovnom, to će biti, po mom uverenju, kroz kvantni prolaz.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moj gost u emisiji Građe za snove je Bojana Škorc, psiholog i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i mi ove noći evo, pričamo o snovima, o slikama snova, o umetnosti, umetničkim delima, o tome kako slike snova se kombinuju sa slikama umetničkih dela. I sada je Bojana da te pitam ovako, da li si još možda nešto donela od literature da, koja bi mogla da uđe u okvire ove naše teme?
Donela sam svašta ovde, ali evo jedne knjige koju sam slučajno, ona je mene našla na sajmu knjiga. To je knjiga koja se zove Kvart, pisao je Gonçalo Tavares, Portugalac. To su kratke eseji, a sad kad pričamo o snovima i stvarnosti, mogu da pročitam jedan esej, njegov kratak, koji se zove Stvarnost. Gospodin Henry reče, ako čovjek pomeša apsint sa stvarnošću, dobija bolju stvarnost. Možete verovati, poštovani slušalci, da ovo što vam govorim ne dolazi iz učenosti, koju bez ikakve sumnje posjedujem u velikim količinama. Ne, ne dolazi odatle moj glas. Moj glas dolazi iz iskustva, dragi sugrađani. Istina je da ako čovjek pomeša apsint sa stvarnošću, dobija bolju stvarnost. Ako je također istina da ako čovjek pomeša apsint sa stvarnošću, dobija gori apsint. Veoma rano napravio sam ključne izbore koje valja napraviti u životu, reče gospodin Henry. Nikad nisam mešao apsint sa stvarnošću da ne bih pokvario kvalitet pića. Još jedna čaša apsinta, drago prevashodstvo, i to bez jedne kapi stvarnosti, molim.
Da, znači može se i tako o snovima.
Može se o stvarnosti.
I o stvarnosti, ovaj, da pričati uz apsint.
Možda, kod nas možda šljivovicu uz apsint,
da, to je.
Princip i sliče.
Jeste lakše nabaviti pri ruci na svakom koraku. Ovaj, htio sam te pitam, ljudi često ovaj, kažu, to o tome se priča, o neko sanja u boji, neko u crnobijem. Da li to kao fenomen postoji ili je to zapravo jedna naša malo onako fantazija da neko sanja u boji, a neko u crnobijelim slikama?
Pa evo imamo aparat koji nam je dala psihologija, pa onda stavimo čoveku pisače fine na koru, na površinu mozga i kada završi, pusti se par minuta da odsanja taj REM i svako ko se probudi u stvari priča o, vrlo tačno o tome šta je sanjao. Ono što je možda razočaravajuće za one koji veruju u dubinsku simboliku jeste da je velika većina naših snova apsolutno približna, neinteresantna replika stvarnosti. Ne samo da sanjamo u boji, nego sanjamo realistične slike. Jer to što pravimo unutra je u stvari konstrukcija realnosti naša, da kažem, lična, ali u stvari replika. Čujemo zvuke baš tako kako ih osjećamo čak na koži, osjećamo ravnotežu, osjećamo mirise, vrlo slično. Imate čak tako sitna istraživanja da, na primjer, istraživače interesovalo da li ljudi sanjaju na jeziku zajednice u kojoj žive ili na jeziku svom maternjem zajednici iz koje su došli. I onda su ustanovili da ako neko više od 5 godina živi negde, on počne da sanja na jeziku na kom živi. Znači da je dovoljno 5 godina da mi čak u san unesemo verbalnu šifru jezika u kome se nalazimo. Toliko je on prijemčiv, toliko je on konstrukt realnosti.
Da. A reci, ti si proučavala dečije crteže, ovaj, pa sam htio da te pitam nešto o dečijim snovima. Evo, koliko deca, da li deca sanjaju intenzivnije nego odrasli? Da li recimo sa sticanjem iskustva i znanja možda dolazi do nekog pada snage i potencijala snova, slikovnosti?
To je tako sa dečijim svetom u svemu. Kada detetu čitate basnu, ono to živi, ono to proživljava, sve emocije su tu. E to znaš i sam, ako uzmeš igrom slučaja, nađeš svoju slikovnicu iz detinjstva, prvi doživlje koji imaš je snažna emocija. To je zato što dete tako doživljava stvari. A druga stvar sa decom koja je ovde različita odnosu na odraslog je što oni ne znaju precizne granice između realnosti i sna. Tako da se njima to baš nije potpuno jasno i do izvesnog uzrasta, koji se sad pomera prema napred, nekad je bio do 4 godine, je u stvari ta granica nejasna. Ono što se sanjalo je kao da je bilo. To imate i kod nekih takozvanih plemena koji žive. Englezi, antropolozi koriste primitivne zajednice, to je ružna reč, ali u tim zajednicama plemenskim da u stvari san ima realitet. Ako je poglavica sanjao da je išao u Ameriku, on ujutro okupi čitavo pleme, neko nađe nekakav šešir, cilindar, poglavica ga je stavio i onda su ga njegovi saplemenici slušali šta je tamo doživeo.
Da, to kao neko iskustvo šamanskog putovanja.
Da, ali šamansko, ovdje su svi šamani. Da, i da je neko drugi sanjao, isto bi tako pričao. Imate čak plemena u kojima ako, na primjer, dete, piše antropolog, dete je sanjalo da je povredilo svog druga. Onda je ono moralo da se izvini, da ode sa čitavom svojom porodicom na vrata svog druga, da donese darove i da prinese žrtvu i da se izvini svom drugu zbog sna. Jer san je očigledno kod njih realan koliko i prava tuča pesnicama.
Da, da, sad mi bismo, pošto smo u kontekstu tog naučnog pogleda na svet, rekli da kod njih granica između stvarnosti i sna nije jasno definisana, a u stvari iz njihove vizure san ima jednu duboku i dubinsku i psihološku
drugačiju
zasnovanost. I na planu ličnog života, ali i na planu kolektivnog postojanja i odnosa ljudi jedni ka drugima. I to izgleda ova priča sa kojom smo počeli, razgovor o snovima Chuang Tse-a, o leptiru, čovjeku koji nije siguran da li sanja da je leptir ili leptir koji sanja da je čovjek.
Kao ovi moji koji se žale noćne more, nisu sigurni šta su, da li su budni ili nisu budni, da li se probudili ili se nisu probudili. Pa i kad se probude, njima treba jako dugo zapravo da se osveste da li šta su sada, gde su sada, ko su sada.
Da.
Kao i naš Chuang Tse.
Jeste. U stvari su i oni snovi čudni, kad sanjaš da si se probudio, i sanjaš da spavaš, da sanjaš i da si budan i sad u snu, da kao da ogledalo, igra naspremnih ogledala.
Postoje i takvi ljudi u psihologiji, su oni interesantni za istraživanje, koji to se zove lucidni snovi, koji su u stanju da posmatraju svoje sadržaje snova i da znaju da sanjaju, ali sanjaju, puštaju san da se dešava, prosto sačuvaju tog nekog posmatrača. I čak nekada mogu i da utiču na sadržaj snova, na primjer, dogovore se sami sa sobom, pa pred spavanje kažu sad ću da zadam zadatak snevaču, pa onda to u snu urade.
The bats are in the belfry. On the moor, where are the arms that held me and pledged her love?
more innocent when you dream. Let me start your sad feeling. The fields are soft and green, and it's memories that I'm stealing. But you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent. When you dream, when you dream, you're innocent. When you
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. U ovoj noći pričali smo o snovima, sagovornik mi je bila Bojana Škorc, psiholog i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. A evo Tom Vejc ovom pesmom kaže da smo nevini kada sanjamo, a ja bih ovo druženje sam i započeo sa citatom Chuang Tse-a, njegovom čuvenom pričom o čovjeku koji sanja da je leptir, pa kada se probudi nije siguran da li je čovjek koji sanja da je leptir ili leptir koji sanja da je čovjek. Isti taj Chuang Tse u jednom drugom zapisu kaže: budale umišljaju da su budni i da znaju da li su kneževi ili čobani. U stvarnosti, međutim, i vi i ja smo samo san. Šta više, i sama činjenica da vam ja ovo govorim da sanjate, sama je za sebe san. Evo Bojana, čula si Chuang Tse-a, znači on dosledno je tu ideju da ne postoji oštre granice između jave i sna isprovodio u svojim tekstovima, a hteo sam sad da te pitam na kraju, pričali smo o tome koliko je značajno da čovjek ima odnos prema svojim snovima, bilo da ih beleži, bilo da o njima razmišlja ili da ih nosi negde u svojoj dubini. I pričali smo o umetničkim delima kao prostoru gde se slike s nama ugrađuju vrlo često u sama dela i koliko su recimo i snovi kao taj mogući dijalog naš sa snovima i nakon naše druženje sa snovima kroz formu umetničkih dela, koliko oni su zapravo podsticaj za razvoj kreativnosti naše, koliko oni mogu biti podsticaj da poradimo na svojoj kreativnosti, pošto si ti autor knjige koja se upravo bavi psihologijom kreativnosti.
Pa ovako bih rekla, oni su u stvari sami po sebi kreativnost. Znači ne mogu da, suviše su krupni da bi mogli mi sad recimo da ih nazovemo.
To znači, izvini što se prekidam, da svaki čovjek negde u suštini posjeduje jednu meru kreativnosti.
Ja u to verujem, da. Jer mi da nismo kreativni, ne bismo naučili da mislimo. Mi u stvari imamo samo privid da smo nekreativni, da smo slični, da smo svi... Biti isti u stvari nemoguće, ne može čovjek da bude isti, i svođenje ljudi na uniformisane vrednosti i standarde, u stvari sve su to prividi, sve su to lenjiri koji do izvesne mere u stvari uprošćuju stvar i siromaše naše shvatanje čoveka. A meni je sad pala na pamet jedna zanimljiva ideja od našeg profesora Ognjenovića koji je poredio snove, on je tu imao svoju teoriju koju je nazvao teorija dinamičkih kompetencija, gde je on poredio rad sna, uticaj sna i uticaj umetnosti, i on iznosi ideju da je to isto, da je funkcija sna isto što i funkcija umetnosti, jedna vrsta oslobađanja čoveka od robovanja realnosti, od tih nekih uhodanih načina mišljenja, od osiromašenog budnog stanja, i u snu se sve to što smo potencirali, što nas je zarobljavalo u toku dana, u snu se to razglavljuje, postavlja na novi plan i briše. I on veruje, na primjer, u toj svojoj teoriji da umetnost radi potpuno istu stvar. Znači, uvodi nas u jedan kvazi realitet, jedno izmešteno polje, izmešten plan, i u njemu u stvari nama ponovo uspostavlja tu izgubljenu slobodu.
Da. Sad zamolio bih te za kraj, ako hoćeš da završimo nekim stihovima ovo naše druženje i razgovor o snovima i umetnosti.
Evo, ja bih završila stihovima našeg kolege Saše Radojčića iz njegove zbirke Cyber Zen, pesma koja se zove Drugi svet. Boje se polako povlače iz predela, iz trava, iz krošnje, posljednjih čuva nebo. ali bez oblika je ta odložena paleta i sve bleđa. Ono što pritiska u noći nije ogromna praznina, rojevi zvezda, večni točak zodijaka, već to, drugi svet, u koji nam samo suton ili ponekad san daju da provirimo.
Evo, to je možda ovako i najbolje za ovu razgovor o snovima.
Dovoljno je.
Dovoljno je, da. Ostalo treba se okrenuti, znači, i čitanju knjiga i doživljaju umetničkih dela i okrenuti se svojim snovima.
I svojoj slobodi.
I svojoj slobodi i zapravo skupljati građu za svoje snove, tako kako se i ova emisija zove. Bojana, hvala ti.
Hvala i tebi što si me pozvao. Hvala svima koji su izdržali.
Jeste, koji su ostali budni, koji su se odrekli nešto malo bez apsinta, koji su odrekli nekog sna, ali su evo možda neku građu za neke svoje snove mogli da u ovom razgovoru steknu. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji. I samo da kažem, u drugom delu emisije družit ćemo se sa literaturom Edgara Alana Poa, slušat ćemo delove iz radiodrama rađenih po njegovim pričama.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na strateškom forumu na Bledu da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana suštinski uticala na unapređenje regionalne saradnje i rešavanje otvorenih pitanja dijalogom. Novo imenovana šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je poslanicima Evropskog parlamenta da treba nastaviti politiku proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o zaključcima sastanaka u Berlinu tokom konferencije Zapadni Balkan. Posebno je naglašen značaj infrastrukturnih projekata koje je srpska delegacija predložila, a koji vezuju Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Skupština Srbije danas će razmatrati predlog kandidature predsjednika Privredne komore Srbije Željka Sertića za novog ministra privrede Srbije. Srpski pravosudni i policijski organi započeli su postupak ekstradicije Marka Milićeva, koji je uhapšen u Kini. On se sumnjiči da je 25. jula izazvao nesreću na Brankovom mostu kada je stradao Luka Jovanović. Eulex je naložio holandskoj policiji da hitno pronađe turskog lekara Jusufa Sonmeza, prvo optuženog u slučaju Medikus, koji će verovatno biti izručen Kosovu, piše današnji Kurir. Proruske snage samoproglašene Donjecke narodne republike zauzele su autoput koji povezuje gradove Donjeck i Mariupolj, javio je i Tartas. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevno do 26, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
There's a river in my dreams, flowing endlessly to you. There's a river in my dreams, flowing endlessly to you. There's a river in my dreams, there's a river in my dreams.
There is no place where I can go without you here close to my heart.
There's a river in my
when
dreams.
I close my
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila Bojana Škorc, psiholog, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i autor knjige Kreativnost u interakciji, psihologija stvaralaštva. Bilo je reči o snovima i doživljaju umetnosti kao posticajima za razvoj kreativnosti i umetnicima koji u stvaranju svojih dela često koriste logiku sna. U drugom delu emisije, od 2 pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odebrane delove iz radio drama rađenih po književnim delima Edgara Alana Poa, pisca čija dela sadrže mnoge elemente sna. Radio drame su realizovane u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za početak slušamo radio dramsku minijaturu William Wilson rađenu po priči Edgara Alana Poa. Ovu Poovu priču dramatizovao je i za radio adaptirao Goran Bojić, a režirala Nađa Janjetović. Drama je snimljena 1990. godine. Uloge u radiodrami tumače Miroslav Pavićević, Borivoje Kandić, Goran Sultanović, Miodrag Milovanov i Milutin Butković.
Dobro večer, gospodo.
O, kakva čast. Mladi Lord Glendening u mom kartaškom kružoku.
Vreme je maglovito i hladno, a učenje neopisivo zamorno i dosadno.
Pa si odlučio da ga prekratiš na prijatniji način, a?
Upravo tako.
Onda uzmi čašu. Ah da, nismo ti predstavili Vilijama.
A pošto si nov, nisi još imao priliku da upoznaš najplemenitijeg i najslobodoumnijeg studenta na Oxfordu.
Ali si sigurno slušao o njemu. Dakle, William Wilson, Vilijame, Lord Glendening, za koga kažu da je bogat kao Irod.
Preteruju.
Da.
A upravo smo počeli partiju e-karte, a ako želiš da nam se pridružiš...
Biće mi drago da se kartam u takvom društvu.
Presto ne, donesi novi špil. I nekoliko boca porta.
Opa, noć je već odmakla.
Nisam ovako zamišljao život na Oxfordu.
Ej, niko ti nije ranije rekao da je ovo najraspušteniji univerzitet u Evropi.
Pa mladi lord očigledno ima sreće na karta.
Ne, ne, varaš se, ja igram promišljeno. Kad čovjek meri svaki potez, sreća tu nema mnogo mesta. Da,
sreća
da.
Mnogo znači, naročito početnicima.
Ja nisam početnik. Pokazat ću ti.
Izvolite.
Igrajmo na desetostruke uloge.
Ja to ne mogu.
Nija.
Dobro, igraću ja. Prestone, novi špil. Ekarte.
Prati.
Dobro. Adult izgubio si, lorde.
Moj Bože.
Znači... Čemu očajanje? Otac će te malo graditi zbog ovog neočekivanog troška, pa će se sve zaboraviti.
Uopšte nisam tako bogat kao što mislite. Izgubio sam sve što sam imao.
Gospodine, što me tako gledaš? Što me gledaš i ti, Hayley? Što? Što me Baš sam je hteo da igra. Mogao je da prekine bilo kad. Mogao je da prekine bilo kad. Ostalom, partija je bila poštena.
Gospodine Prestone, jedan čovek traži da vas hitno vidi.
U ovo doba? Ko bi to mogao biti?
Izvolite posetnicu.
Hvala. William Wilson.
Šta? Šta je to, neka šala? Šta je to?
Neka uđe, molim vas.
Razumem.
Gospodo, neću vam se izvinjavati zbog ovakvog upadanja. Vi za celo niste obavešteni o karakteru osobe koja je noćas dobila najkarte u veliku svotu novca od Lorda Glendeninga. Zato vas molim da pregledate pažljivo i polako postavu manžetne njegovog levog rukava i nekoliko svežnjeva karata u džepovima njegovog kaputa.
Ma čak, ma radite to? Pa nešte valjda verovati ovom maskiranom tipu.
Savetujem ti da miruješ.
Pišaš aduta.
Ma...
A ovde? Obeležen špil.
Gospodine Wilsone, mislim da neće biti potrebno da tražimo nove dokaze o vašoj veštini.
Ma čekajte.
Valjda ćete i sami uvidjeti potrebu da napustite Oxford. A u svakom slučaju da smesta napustite moje odaje.
On me upropastio, taj maskirani pajac potpuno me upropastio. Odakle mu pravo da se meša u moj život? Ko je on uopšte?
William Wilson, gospodo.
A nećeš se ti dugo radovati svome delu, nećeš!
William, ne! Ubio ga je!
Ne, još je živ, brzo. Skinite mu šali oko vratnik da može da diše.
Dragi Bože! Ovo je Wilsonov brat blizanac.
Pa ne mogu se... Pustite me da vidim, gospode. Kao da se gledam u ogledalo.
Da. Bio sam ti ogledalo da bih te sprečio da potpuno ogrezneš u zlo. U meni si postojao, ali od sada si i ti mrtav. Pogledaj na ovom liku koji je tvoj sobstveni, kako si mojom smrću do kraja ubio samog sebe.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo radiodramsku minijaturu Gubitak daha, rađenu po priči Edgara Alana Poa. Priču je dramatizovao i za radio adaptirao Goran Bojić, a režirala Nađa Janjetović. Drama je snimljena 1990. godine. Uloge u radiodrami tumače Goran Sultanović, Đurđija Cvetić, Milutin Butković, Miodrag Milovanov i Miroslav Pavićević.
Bezi se, Alapaćo, rozbio veštice, drzni se ti!
Šta ti je, Bari? Šta ti je, zašto ne završiš?
Moja žena nije mogla znati da sam baš u tom trenutku, kada sam hteo da je u lice saspem još jednu presudnu pogrdu, koja bi je neopozivo uverila u njenu potpunu ništavnost, na svoj užas i zaprepašćenje izgubio dah.
Tebi nije dobro. Pozvaću lekara. Evo, doktore, vidite ga.
Da pogledamo. Pa on uopšte ne diše.
Ja, zar je moguće?
Brzo dajte ogledalo, ja. Da proverimo.
Evo.
Uprkos tome što sam se branio i sve snage, poturili su mi ogledalo pod nos.
Da, nema sumnje. Vidite, ogledalo je čisto. Gospođo, žao mi je, ali moram da vam saopštim, vaš muž je mrtav.
Ma zašto se onda kreće?
To su samo galvanski trzaji potekli od zaostalog elektriciteta u telu. Pomozite mi da ga položimo na sam.
Ja ovdje ostima!
Da, priznajem, slučaj je čudan, a moram to pobliže da osmotrim.
Kada sam video da taj mudrac iz torbe vade skalpel, počeo sam da se otimam iz sve snage. Ništa nije vredilo. Pošto mi je odsekao uši, otkrio je u meni znake života. To ga je potpuno pomelo, pa je poslao po kolegu radi hitne konsultacije.
Eto, kolega, to vam je to. Potpuno sam zbunjen.
I ja.
Dobro, šta to znači? Je li živ ili nije?
Da bismo to saznali, moramo da izvršimo autopsiju.
Hej! Veže!
Trčite mu put!
Trčite ga!
Trčite ga! Udaru ne!
Na nesreću, dočekao sam se na noge usred taljiga, kojima je pljačkaš pošte Samuelson upravo putovao na gubilište. Pošto je bio bistar momak, u trenu je shvatio kakva mu se prilika ukazala, pa je zbrisao. Naravno, uhvatili su mene. Nije vredilo moje objašnjenje da ja nisam Samuelson. Oni nikako nisu bili spremni da prihvate činjenicu da je pravi Samuelson umakao. Odveli su me na gubilište.
Stanite! Šta to radite?
Čekajte! Pa vezamo pljačkaša pošte, gospođo!
Pa to nije pljačkaš pošte, molim vas! To je moj muž!
I uz to jedinstven medicinski slučaj, da. Moramo ga secirati u interesu nauke. Pa ako pa želite, posle veštanja možete!
Uzdržat ću se od opisa svojih osjećanja na vešalima. Samo bih spomenuo da umro ipak nisam, jer i onako nisam imao daha. Radi opšte dobrobiti, ipak dao sam sve od sebe. Pričalo se da mi je trzanje bilo izvanredno. Moje grčeve bilo bi teško nadmašiti. Svetina je tražila mis.
Ti neobrazovani prostaci, pomozite mi da ga skinemo s vešala, gospođo.
Šta? Jadnik sad je neopozivom.
Ostavit ćemo ga u kapeli dok se ne vratim s kolegom radi autopsije. Pomozite kako tako.
Na ponovni zvuk ove reči osjetio sam kako se u meni budi neviđen životni elan. Pri tome sam na svoje zadovoljstvo uvideo kako mi se potpuno povratio dah. Sačekavši u kapeli, dok mi se žena i njen pratilac nisu izgubili iz vida, iskrao sam se, prečicom stigao kući. pokupio stvari i zauvek se izgubio iz Blackwooda, gde se o ovoj moje neverovatnoj dogodovštini još priča.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrani deo iz radiodramatizacije priče Edgara Alana Poa, Pad kuće Ašera. Autor dramatizacije je Miloš Krečković, a reditelj Nada Bilogrlić. Drama je snimljena 1996. godine. Uloge u radiodrami tumače Branislav Lečić, Vladan Živković, Predrag Tasovac, Zagorka Marjanović, Miroslav Pavićević i Borivoje Stojanović.
Pošto se nervozni dr. Luis vratio čitanju svojih novina, ja se prepustih posmatranju okoline. I dok su u ovaj sumorni, mračni jesenji dan, bez glasa i zvuka počele dolaziti večernje senke, na vidiku se pojavi kuća Ašera. Pri prvom pogledu na zgradu, osjećanje nepodnošljive tuge obuze moj duh. Sa krajnjom potištenošću gledao sam na prizor pred sobom, na gole zidove, na prozore nalik na prazne očne šupljine, na nešto malo divlje travuljine i na ono nekoliko belih opustelih stabala. Osjetio sam neku hladnoću, neko gubljenje, neko razbolevanje u srcu, neku beznadežnu pustoš u misli kojoj nema spasa. Pored zgrade ležalo je crno, mračno jezero sa površinom bez jednog talasića. Dok smo se približavali imanju, kao da sam osjetio atmosferu koja nema nikakvu vezu sa nebeskim vazduhom, jedno kužno i tajanstveno ispanenje, teško, tromo, jedva primetno i olovne boje. U toj kući sumora ja sam bio naumio da probavim nekoliko nedelja.
Bogos, doktore, preklinjem vas, požurite, već se smrkava, a i konji su nešto uznemireni, kao da se plaše, vidite i sami.
Da, da, u redu, Jakove, sačekaj me, brzo ću biti gotov.
Dok smo prilazili zgradi, ja sam sa duše stresao prvi utisak koji je morao biti san i pažljivije osmotrio njen stvarni izgled, prekomernu starodrevnost, stoletnu izbledelost prvobitnih boja i sitne gljivice koje su se širile po zidovima, krovu i olucima. Ali sve to je bilo daleko od makakvog rušenja, samo jedna jedva primetna pukotina išla je niza zid u krivudavoj cikcak liniji dok se nije izgubila u mutnoj vodi jezera.
Slušajte, Prestone, žao mi je što sam malo čas bio tako neprijatan. Vi ne znate, ali niste vi krivi. Ako vam bude bila potrebna moja pomoć, slobodno me potražite u selu. Moja kuća je prva do crkve, odmah pored groblja.
Hvala vam, doktore. Nadam se da mi neće trebati, ali... Doktore,
da,
zašto se niko ne pojavljuje? Zar nisu čuli kočiju? Zar nas niko neće dočekati?
Da, da, da. Eto, Zvekira, pokucajte.
Sluga koji je otvorio vrata, sačekao je da se pozdravim sa doktorom. Pošto se ovaj uputio ka odajama Ledi Madeline, sluga me je nečujnim korakom poveo ka sobi, radnoj sobi, svog gospodara. Ona je bila vrlo velika i vrlo visoka. Mnoge knjige i muzički instrumenti ležali su razbacani po sobi.
Arture! Ipak si došao.
Roderik, prijatelju, posle toliko godina...
Reci, Arture, reci iskreno. Reci mi zašto si učutao.
Nije važno, setio sam se nečega.
Ne brini, prijatelju. Znam da sam se mnogo promenio. Bolest je tome kriva.
Promenio? O, ne, ne, malo si bleđi nego...
Na, ti me tešiš. Ćuti, Arture. Pa ja sam te zbog toga i pozvao. Uteha mi nikad u životu nije bila potrebnija nego sada. Evo, već samo to što sam te posle toliko vremena ponovo video, makar i na trenutak, i to već predstavlja olakšanje. A šta je drugo potrebno čoveku kome nema leka? Ako izuzmem ove knjige i muziku koju mi pomažu da izdržim.
Jesi li siguran?
Jedno vreme sam verovao da ću pronaći lek, čak sam i pokušavao. Ostalo mi je samo bolno čekanje i nada da će bolest uskoro nestati.
Dobro, o čemu je reč? Hoćeš li mi najzad reći?
Da. U pitanju je jedna nasledna i porodična boljka, to je jedno nervno oboljenje. Ono će bez sumnje brzo proći, pogotovo sada kada si ti došao.
Optimizam mog prijatelja me je obradovao. Nažalost, ne i njegov izgled. Sa teškoćom sam u njemu prepoznao druga mog ranog dečaštva. Samo je karakter njegovog lica bio kao i uvek značajan. Jedna mrtvačka, lešinska boja lica, avetinska bledoća kože i tajanstveni blesak krupnih, vlažnih očiju više su me od svega drugog zaprepastile i upravo užasnule. Uskoro, međutim, nisam mogao, a da i u njegovom ponašanju otkrijem mnogo šta zabrinjavajuće. Nekakvu zbrkanost i zbunjenost, neprekinuti niz slabih i uzaludnih borbi da se savlada jedna prekomerna nervna razdražljivost.
Ono od čega pati Marture i od čega su patili toliki moji preci, stanari ove kuće, jeste jedna bolesna oštrina čula.
U čemu se ona ogleda i zar je to tako strašno?
Mogu da podnesem samo najprostiju hranu, da nosim odela samo od najlakših i najnežnijih tkanina. Svi mirisi, a naročito mirisi cveća, mučni su mi i nesnosni. Svaki jači zvuk ispunjava me užasom. Pomisli kako je to strašno za čovjeka koji ne može bez muzike. Srećom, dobro podnosim žičane instrumente.
Da li zbog toga po zidovima vise ove mračne zavese?
Da, upravo zato. Moje oči ne mogu da izdrže ni vrlo slabu svetlost. Ja ću propasti.
Twist and turn, why do I? Thank you. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na strateškom forumu na Bledu da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana suštinski uticala na unapređenje regionalne saradnje i rešavanje otvorenih pitanja dijalogom. Novoimenovana šefica evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je poslanicima Evropskog parlamenta da treba nastaviti politiku proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o zaključcima sastanaka u Berlinu tokom Zapadni Balkan. Posebno je naglašen značaj infrastrukturnih projekata koje je srpska delegacija predložila u Berlinu, a koji vezuju Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Skupština Srbije danas će razmatrati predlog kandidature predsjednika Privredne komore Srbije Željka Sertića za novog ministra privrede Srbije. Srpski pravosudni i policijski organi započeli su postupak ekstradicije Marka Milićeva, koji je uhapšen u Kini. On se sumnjiči da je 25. jula izazvao nesreću na Brankovom mostu, kada je stradao Luka Jovanović. Eulex je naložio holandskoj policiji da hitno pronađe turskog lekara Jusufa Sonmeza, prvooptuženog u slučaju Medikus, koji će verovatno biti izručen Kosovu, piše današnji Kurir. Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Brazila utakmicu 4. kola grupe A na svetskom prvenstvu u Španiji. Utakmica u Granadi počinje u 18 časova. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna do 26, u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
dreams of everything I have in this cold, cold night. Dreams of everything I see in this smooth, smooth light. Dreams are only left for me in this cruel, cruel light. Dreams are
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Graze za snove i dalje slušamo odabrane delove iz radiodrama rađenih po proznim delima Edgara Allana Poa. Slušamo sada insert iz radiodrame Ukradeno pismo. Dramatizaciju ove pripovetke Edgara Allana Poa načinio je Dušan Ristić, a radiodramu je režirala Olga Brajović. Drama je snimljena 1992. godine. Uloge u radiodrami tumače Milan Mihajlović, Ivan Jagodić i Nikola Simić.
Dakle, gospodine inspektore, šta je sa onim famoznim pismom? Da li ste najzad uvidjeli da je nemoguće nadmudriti ministra?
Izgleda da je tako, đavo da ga nosi. Ipak sam sve ponovo pretresa kako je Dipen savjetovao. Bio to uzaludan trud.
Kolika je ponuđena nagrada?
Pozamašna, pozamašna. Nisam ovlašćen da kažem koliko tačno iznosi, ali ne bih žalio da dam sa svoje strane ček na 50.000 franaka onom ko bi mi pribavio to pismo, koji iz dana u dan postaje sve važnije. Nagrada je u međuvremenu udvostručena. Ali ni to nije pomoglo da se slučaj okonča onako kako su poveritelji očekivali od nas.
Ja bih rekao da se niste baš pretrgli u toj stvari, gospodin inspektore.
Kako to mislite?
Pa, prošli put ste nam izložili sve pojedinosti tog slučaja. Rekli ste da je raspisana nagrada i zatražili od nas mišljenje.
Da.
Nijednog trenutka niste spomenuli da biste nagradu, recimo, podelili sa nekim.
Ali ja jesam voljen da platim za savjet. Zaista bi dao 50.000 franaka svakom ko bi mi pomogao.
Oho, u tom slučaju slobodno ispunite ček na taj iznos. Kada ga potpišete, predaću vam pismo koje tražite. Da.
Vi se naravno šalite.
Ne, ni najmanje. Ispunite ček i zadržite ga u ruci dok vam ne predam pismo. Kada se uverite da je to pismo koje tražite, pružit ćete mi ček. Ukoliko pismo nemam ili ako je ono lažno, možete pocepati ispisani ček.
U redu.
Evo. Ovo je pismo koje tražite.
Ispričat ćete mi drugi put. Moram što pre da stignem do policije. Zbogom, gospodo. Hvala, hvala.
Prijatelju, ja sam zaprepašćen. Možda i više nego prefekt. Pre samo 10 minuta sedeli smo i mirno razgovarali o raznim stvarima, dok je famozno pismo bilo samo nekoliko stopa udaljeno od moje fotelje. Neverovatno. Dugujete mi objašnjenje, Dipene?
Naravno, dragi prijatelju. Naravno. A prvo, treba biti pošten i reći da je parijska policija izvanredno sposobna na svoj način. Istrajna je, dovitljiva i temeljno upoznata sa onim što njene dužnosti prvenstveno iziskuju. I tako, kada nam je gospodin prefekt podrobno izložio svoj metod pretraživanja prostorija u ministrovom dvorcu, bio sam potpuno uveren da je on to uradio na zadovoljavajući način. Naravno, dokle su njegovi napori dosezali?
Kako to mislite, dokle su njegovi napori dosezali? Zar je nečim bio ograničen?
Ide kako, samo malo strpljenja, prijatelju. Dakle, sve što je policija sprovela, zaista je savršeno. Da je pismo bilo u domašaju njihovog pretraživanja, ti momci bi ga van svake sumnje sigurno pronašli.
A u čemu je onda bio problem?
Nedostatak pomenutih mera, i to fatalan, u tome je što one nisu podesne za taj slučaj i za takvog čovjeka kakav je bez sumnje ministar D. Prefekt je konstantno gubio zato što je ili suviše duboko ili suviše plitko obrađivao taj problem.
Ako vas dobro razumem, vi mislite da je neophodno adekvatno odmeriti protivnikov razum i identifikovati se sa njim.
Da, uprošćeno rečeno. Prefekt i njegova četa uvažavali su samo sopstvene predstave o dovitljivosti. Tražeći skriveno pismo, polazili su samo od toga kako bi ga oni sakrili. Ukoliko se lukavstvo pojedinog lupeža po svojoj suštini razlikuje od njihovog, makar i za milimetar, njihov trud je osuđen na propast. To se dešava kad god je razum počinioca nekog dela iznad ili ispod njihovog. Oni ne znaju zamenjanje načela u svojim istraživanjima, u najboljem slučaju kada ih neka neobična okolnost, u ovom slučaju izvanredna nagrada, natera. Oni samo preteraju u svojoj praksi, ne dirajući osnovna načela, što je ključna greška.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo deo iz radiodrame Ubistvo u ulici Morg Edgara Alana Poa u režiji Gorana Cvetkovića. Drama je snimljena 1985. godine. Uloge u radiodrami tumače Miloš Žutić, Mića Tatić, Zoran Stojiljković, Miodrag Radovanović, Miroslav Pavićević, Božidar Pavićević Longa, Predrag Panić, Miodrag Lazarević, Draga Ćirić i Milutin Butković.
Telo gospođice Lepanei bilo je tako čvrsto uglavljeno dimnjak da je tek ujedinjenom snagom četvorice ili petorice ljudi izvučeno. Tako tajanstveno ubistvo i tako zagonetno svim svojim pojedinostima još nikad nije bilo izvršeno u Parizu, ako je ubistvo odista počinjeno. Policija je potpuno u mraku, ja također. Nema ni najmanjeg nagoveštaja o nekom tragu. Blagorečeno, zaista čudno.
Te budale! Ti glupi tikvani iz prefekture. Uhapsili su nedužnog Adolfa Lebona.
Dibin, pa čitav Paris hvata da je to nerešiva tajna. Policija mora da nađe bar neki trag. Možda trag ide preko Lebona? Ne vidim kako da se pronađe ubica.
Ma ne smemo suditi o načinu po ovoj vajnoj istrazi. Parijska policija je lukava, ali ništa više od toga. U njenim postupcima nema metoda, sem trenutne inspiracije. Ona se mnogo razmeće merama koje preduzima. To je komično, gospod.
Oho.
Možda nas sama jednostavnost stvari dovodi u zabunu, a oni komplikuju. Oni postižu neke rezultate, ali do njih dolaze zahvaljujući prostoru i prilježnoj predanosti radu. Kad to zataji, svi planovi policije propadaju.
Kod njih se ispoljava veliki nesklad između obrazovanog mišljenja i same žestine istraživanja. Ako se predmet drži suviše blizu, slabi se sopstvena sposobnost sagledavanja.
Gubi se iz vida celina. Vidi se samo delić, mrvica. Dubina leži u dolinama, gospodine, a ne na planinskim vrhovima gde obično tražimo. Preteranom dubinom slabimo i zbunjujemo misao.
Pa što se vi ne latite isleđenja, a? Za svoju dušu. Raspetljavajte, ovo je slučaj za grozničavu maštu.
Morat ću, da znam. Između ostalog i zbog Lemona. On mi je jednom učinio uslugu zbog kojemu nisam nezahvalan. Latimo se pomalo sami ove istrage pre nego što donesemo osvem u svoj sud. Istraga će nam pružiti zabavu. Poći ćemo da svojim očima vidimo te prostorije. Poznajem upravnika policije i neće biti teško da dobijemo dozvolu za to. Vidite li kako ovi ljudi uporno satima zure u zatvorene kapije kuće, stare gospođe? Šta mislite? Zašto to rade?
Ne znam, Dipen.
Moraju. Nagon za rasvetljavanjem, gospodine. A možda ovdje i nema nikakve misterije. Trebalo bi pribeći jednostavnosti, kao i uvek. Tu je ključ.
Gledaju nas podozrivo. Hajdemo u kuću. Imamo dozvolu, neće nam praviti smetnje.
Molim prolaz. Izvolite propusnice za nas dvojicu.
Ako vam je teško da gledate tako prizor, odustanite. Ja moram ići. I zbog Lepone, zbog sebe. Ja sam ono što ljudi nazivaju nastranim čovjekom.
A ne, 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 nikako idem ja, Dipen. Istina, ne uživam u takvim prizorima, ali želim da idem.
Naša je soba divna za pušenje i razmišljanje. Baš divna. Oprostite, ugasio bih lampu.
Ne.
Tada ćemo sve bolje vidjeti.
Aha.
Ako ovaj slučaj uopšte zahteva razmišljanje, celishodnije ćemo ispitati stvar u mraku. Mrak eliminiše očiglednosti koje nam smetaju. Tako. Sad smo u pomoći. Recite, da li ste zapazili išta osobito na onoj pozornici strahota?
Ništa naročito. U najmanju ruku ništa više od onoga što smo obojica pročitali u novinama.
Šteta. Novine se nisu osvrnule na tu neobičnu strahotu. Zar vam to ništa ne govori? Ovdje prosta pamet ne može ništa. Nemoćna je. Ova stvar nije nerešiva ni rešiva.
Policija je zbunjena prividnim odsustvom motiva, ne za samoubistvo, već za svirepost ubistva. Starica nije opljačkana, sve je netaknuto. Isto tako, policija nije u stanju da poveže očigledno prisustvo glasova u stanu sa činjenicom da gore nije zatečen niko sem ubijene gospodice Camille i da nije bilo načina da neko izađe, a da ga ljudi koji su se peli ne primete. Čovek, pretpostavljam, ne može da se spusti niz oluk. Sve te čudne okolnosti potpuno su zbunile toliko hvaljenu pronicljivost državnih organa gonjenja. Oni su upali u grubu, iako običnu grešku brkanja neobičnog, sa nejasnim. Mi vodimo sobstvenu istragu i pitat ćemo se, šta se to dogodilo što se nikada ranije nije događalo?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo poslednji put ove noći insert iz radiodrame rađene po delu Edgar Allan Poe. Slušamo fragment radiodrame Bačva Amontijada. Ovu Poevu priču dramatizovala je Marija Stojanović, a radiodramu je režirao Boda Marković. Drama je snimljena 1996. godine. Uloge u radiodrami tumače Milenko Zablaćanski i Nikola Bulatović.
Fortunato! O, Montrezore, moj odlični dobri prijatelju!
Pravi čas, moj dragi Fortunato, izgledaš odlično danas.
A, to znači da do kraja života treba da ostanem u Lekinskoj maski, sve sa kapom i ovim zvoncima.
Zašto da ne?
De, dosta, Montrezore, tog rukovanja, inače više neću imati na šta rukavice da navučem, a? Pa ode kostim do đavola.
Oprosti, prijatelju, ali zaista nailaziš kao poručen. Dobio sam bačvu nečega što prodaju kao Amontillado, ali sada sumnjam.
Kako? Amontillado? Bačva, i to usred karnevala?
Sada sumnjam, bio sam dovoljno glup da platim punu cenu Amontillada pre nego što se s tobom posavetujem. Ali te nigde nije bilo, a ja sam se bojao da ću izgubiti nagodbu.
Amontillado?
Sada sumnjam.
Oh, Amontillado?
I moram se tih sumnji rešiti.
Oh, Amontillado?
Pošto si zauzet, idem kod Lukresija. Ako iko ima kritički duh, on ima. I reći će mi...
Lukresi ne bi umeo da razlikuje Amontillado od šerija.
A ipak ima nekih budala koje će reći da mu ukus nije gori od tvog.
Šta? Hodi, idemo.
Kuda?
U tvoj podrum.
Prijatelju, ne. Neću da se namećem tvojoj dobroti. Vidim da imaš obaveza, Lukresi.
Nemam obaveza, hodi.
Prijatelju, ne. Ne zbog obaveza, nego zbog tog gadnog naziva koji vidim da te muči. Podrum je nepodnošljivo vlažan. Svodovi su obrasli šalitrom.
Da idemo bez obzira. Naziv je mači i kašalj. Amontillado. Obmanuli su te. A što se tiče Lukresija, on ne bi umeo da razlikuje šeri od Amontillada.
Tako govoreći, Fortunato me uhvati za ruku. Stavivši crnu svilenu masku i dobro se umotavši u plašt, pustio sam ga da me odvuče do mog palaca.
Konačno! Baklje na sunce!
Ogrtač, dozvoli.
A posluga?
Ili da ipak ostaneš ogrnut. U podrumu je sveže. Da. Uzmi baklju. Aha, posluga. Jasno sam im rekao da izlazim i naredio da se ne miču iz kuće. A pogledaj sad, pustinja.
Jedva su dočekali probisveti da ti vide leđa pa da se očiste do posljednjeg.
Čudesno.
Ali bačva.
Proveo sam ga kroz nekoliko nizova soba dok nismo stigli do dugog zavojitog stepeništa koje je vodilo do podruma. Konačno smo stigli do dna i stajali smo na vlažnom tlu katakombi Montrezorovih. Oprezno, prijatelju, oprezno.
Bačva!
Ona je nešto dalje, ali pazi na belu paučinu koja sija s ovih pećinskih zidova.
Šalitra.
Šalitra, već koliko dugo tako kašlješ?
A, nije ništa.
Ajde, vratit ćemo se. Tvoje zdravlje je dragoceno. Bogat si, ugledan, poštovan, voljen. Srećan si kao što sam ja nekad bio. Čovek si koji bi mnogima nedostajao. Drugačije je sa mnom. Vratit ćemo se. Razbolećeš se, a ja ne mogu da budem odgovoran za to. Sem toga tu je Lukresi...
Dosta, kašalj je beznačajan. Neće me ubiti, neće umreti od kašlja.
Sasvim tačno i zaista mi nije bila namera da te nepotrebno uznemiravam. Ali bi trebalo da preduzmeš mere predostrožnosti. Gutljaj ovog medoka, odbranit će nas od vlage. Pij.
Pijem za mrtve koji počivaju ovde oko nas.
A ja za tvoj dug život.
Ovi hodnici su vrlo dugački.
Montrezorovi su bili velika i brojna porodica.
Zaboravljam. Kakav vam je grb?
Veliko zlatno ljudsko stopalo na azurnom polju. Noga gazi uspravljenu zmiju čiji su zubi utonuli u pecu.
A moto?
Nemo me im pune lacesit.
Ha, dobro.
Vino mu je iskrilo u očima, a zvončići zvonili. Prošli smo pored zidova nagomilanih kosturima, isprekidanih buradima i bačvama, sve do najskrovitijih uglova katakombi. Još jednom sam zastao i ovog puta zgrabio Fortunata za nadlakticu. Šalitra, gledaj, raste. Visi sa svodova kao mreža od mahovine. Sada smo ispod rehe. Kapi vlage padaju među kosti. Hodi, vratit ćemo se preno što bude prekasno. To tvoj kašalj...
Nije ništa. Da nastavimo. Ali prvo još jedan gutljaj medoka.
Make you be dancing in the street. Now it's 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Can't be satisfied. I've looked all around me, and my baby can't be found. I've looked all around.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.